Hera Sport 101,8.
Και το ζευγάρι του τελικού είναι Arsenal Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Αρτέτα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και αυτή του Λουίς Ενρίκε τη μοναδική ικανότητα που έχει αποκτήσει να διεκδικεί αυτό που όλες τις προηγούμενες γενιές που βρέθηκαν στο Παρίσι δεν είχαν καταφέρει. Και εγώ τι δεν κατάφερα, Αποστολόπουλε, να συναντήσω τον Πατριάρχη Βαρθολομαίου που πέρασε από το Ραδιομέγαρο, αντιθέτως με κάποιους βουλευτές που απέφυγαν για διάφορους λόγους να είναι χθες στη Βουλή, πλην αυτών που απουσίαζαν λόγω ανωτέρας βίας, δείχνοντας ασέβεια στο ρόλο τους και στο θεσμό που εκπροσωπεί ο Πατριάρχης. Προσωπικά θέλω να γνωρίζω με κάποιες προσωπικότητες που εκπροσωπούν σημαντικούς θεσμούς, όπως είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως είναι η Εκκλησία που ιστορικά έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και στην διαιώνιση του ελληνισμού. Ακόμα και αν υπάρχουν αμφιλεγόμενες προσωπικότητες και σκοτεινές περίοδοι, το πρόσημο είναι απολύτως θετικό, μιλώντας ιστορικά και ουχή θρησκευτικά. Δεν ξέρω το πρωτόκολλο τι προσφώνηση απαιτεί, αν είναι σεβασμιότατος, παναγιώτατος ή κάτι άλλο. Εγώ θα τον αποκαλέσω πατέρα που νομίζω περιποιεί την ύψιστη τιμή, τουλάχιστον με το δικό μυαλό, που θεωρώ ότι αυτή είναι και η δική μου σημαντικότερη ιδιότητα του πατέρα. Ο πατέρας Βαρθολομαίος λοιπόν ως θρησκευτικός ηγέτης έχει σημασία να τοποθετείται ενωτικά και το έκανε, όπως το έκανε και ο Πάπας. Είναι σημαντικό να τονίζει τι σημαίνει πίστη και τι εκπροσωπεί ώστε να λαμβάνουν το μήνυμα όλοι. Είναι σημαντικό να τονίζει ότι η πίστη στον Θεό δεν σημαίνει μίσος για εκείνους που θεωρούνται άπιστοι. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζει ότι ο φανατισμός δεν ζητείται ούτε περιθάλπεται από καμία θρησκεία. Είναι σημαντικό να γίνει γνωστό ότι η θρησκεία έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις από επιτίδιους για να εξαπλωθεί το μίσος, ενώ πρεσβεύει το αντίθετο, την ειρήνη, την ενότητα, την αλληλεγγύη και το σεβασμό στον άνθρωπο. Ο πατέρας Βαρθολομαίος είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, από τους ανθρώπους που έχουν αναβαθμίσει το θεσμό και έχουν εδραιώσει την οικουμενικότητα του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης με τις ενέργειές του, με την καθαρή θέση του στα πράγματα και με την ισχυρή προσωπικότητά του. Θα έλεγα και για τον Πάπα την άποψή μου, όμως δεν τον έχω μελετήσει. Από την άλλη, βέβαια, για να του επιτίθεται ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι σπουδαίος. Σεβασμό λοιπόν στο θεσμό, μεγάλη μας τιμή που ήταν εδώ. Σεβασμό και στο Λουίς Ενρίκε που έχει καταφέρει να φτιάξει αυτή την παρή που βλέπουμε πάνω στις τάχτες που άφησαν φεύγοντας τα μεγάλα ονόματα, ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ. Επίσης να πω με αφορμή τα προηγούμενα που ανέφερα ότι στο ποδόσφαιρο ισχύει ό,τι και στη θρησκεία, ακριβώς όμως. Επειδή αρκετοί οπαδοί αναφέρουν ότι η ομάδα τους είναι θρησκεία, κανένα ποδοσφαιρικό ή αθλητικό ιδεώδες δεν λέει ότι οι αντίπαλοι μας είναι άπιστοι και πρέπει να τους τσακίσουμε. Και το σημειώνω τώρα που μιλάμε συχνά για φονταμενταλισμό και για τα ιερατικά φανατικά καθεστώτα. Υπάρχουν και στις γειτονιές μας και αντλούν την υποτιθέμενη εξουσία τους από την ποδοσφαιρική θρησκεία, την ποδοσφαιρική τους ομάδα. Και εκεί οι επιτίδιοι κάνουν τις δουλειές τους δημιουργώντας στρατούς που λειτουργούν είτε από προσανατολιστικά είτε ως ασπίδα. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, είμαι σίγουρος ότι το έχετε αντιληφθεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ο Μπάρακ Ομπάμα έχει πρόβλημα στο σπίτι, δεν ξέρω αν το μάθατε, με τη Μισελ και γι' αυτό το πρόβλημα φταίει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αυτά που έχει κάνει, καλούν τον πρώην πρόεδρο για ομιλίες και δεν προλαβαίνει να περάσει ποιοτικό χρόνο στο σπίτι με τη σύζυγό του. Έτσι καταγράφηκε σε ρεπορτάζ. Και αναρωτιόμουν πόσο ποιοτικό χρόνο θέλει μια γυναίκα, μια σύζυγος ή σύζυγος του Ομπάμα, τη στιγμή που η μόνη ασχολία του ανδρός είναι να δίνει καμιά δεκαριά ομιλίες το χρόνο. Ακόμα κι αν πέσανε μαζεμένες τρεις τον προηγούμενο μήνα, δεν είναι δά και τόσο εξαντλητική χρονοβόρα η διαδικασία. Το πρόβλημα μάλλον είναι ότι έχει πολύ χρόνο μαζί της, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και ως γνωστόν ούκεν το πολλό το εφ. Τώρα ποιος θα ευτυχήσει απόψε στο Europa και στο Conference League είναι μια διαφορετική ιστορία. Σίγουρα θα είναι μια αγγλική ομάδα στον τελικό και 99,9 άλλη μία στον άλλον. Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία είναι οι υπόλοιπες υποψήφιες χώρες για να βάλουν ομάδα στον τελικό, επομένως καμία έκπληξη. Έκπληξη θετική μου προκάλεσε το γεγονός ότι κάποιος ασχολήθηκε έστω και επιδερμικά για να κωδικοποιήσει τα επαγγέλματα που θα ανθίσουν την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε παιδιά, έτσι. Το έκανε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά και λέω επιδερμικά, διότι στα επαγγέλματα που περιέλαβε με βασικούς τομείς, την τεχνολογία, την πράσινη οικονομία, τον τουρισμό, την υγεία και ευεξία, την εκπαίδευση, την αγροδιατροφή και άλλους, δεν έχει μερικά σιγουράκια, μάλλον διότι ελάχιστοι τα επιλέγουν, όπως είναι παράδειγμα υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυχτικός κλπ. Κλπ. Μου επιτρέπετε να σας πω ότι όλα τα επιγγέλματα είναι ωραία, έτσι αν μου το επιτρέπετε, αρκεί να τα κάνει σωστά. Για παράδειγμα, ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος σχεδίασαν την Αγία Σοφία, όπως ξέρουμε και μαθαίναμε από το σχολείο, και παίρνουν τα εύσημα ακόμα και σήμερα 1500 χρόνια μετά. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο τεράστιος τρούλος που έφτιαξαν είχε σαθρές βάσεις και έπεσε σαν σήμερα το 558 με ένα σεισμό που έκανε στην πόλη, οπότε ανέλαβε ο Ισίδωρος ο Τζούνιορ να τον ξαναφτιάξει με υπερύψωση και ενισχυμένες βάσεις για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για το θαύμα της αρχιτεκτονικής. Να δίνουμε λοιπόν και κανένα εύσημο στο Τζούνιορ. Επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα το 1664 ο Λουδοβίκος ο 14ος ξεκίνησε την κατασκευή του ανακτόρου των Βερσαλιών. Μιλάμε για τον βασιλιά Ήλιο που κυβερνούσε 72 χρόνια το παλικάρι αυτό από 4 ετών. Δεν είχε αφήσει θηλυκιά γάτα, στο λέω, δηλαδή έχω ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι δεν το έκανε από τα 4 του χρόνια και δεν τρεπόταν για τίποτα από αυτά που έκανε, ούτε καν επειδή βρωμοκόπαγε. Λέγεται ότι είχε πληθεί μόλις 3 φορές στη ζωή του. Βέβαια παλιά θεωρούσαν ότι το νερό άνοιγε τους σπόρους και έτσι μεταφέρονταν μικρόβια. Ακούστε έμπνευση που είχαν οι κουμπογιανίτες της εποχής για να δικαιολογήσουν τον βρωμήλο του βασιλιά τους. Όμως ουδέν κακό να αμυγές καλού. Λόγω της μπόχας αναπτύχθηκε η αρωματοπλοεία στο Παρίσι. Και σήμερα όλες οι κυρίες από εκεί ψωνίζουν. Μάλιστα κυρία μου, δε Λουί Κατόρζ, εκτός από τα άλλα κολλήματά του, πίστευε ότι ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Πίστευε ενδεχομένως ότι θα ήταν και αθάνατος, όμως την πάτησε και αρρώστησε και κάποια στιγμή απόθανε. Σαν σήμερα θα πρέπει να πω και μετά έχουμε μπάσκετ, το ξέρω θα πάμε, γιατί έχουμε άνθρωπο εκεί, βέβαια δεν είναι τώρα ακόμα η ΑΕΚ, αλλά πρέπει να παίρνουμε κλίμα από Final Four Τσούλου, Champions League, έχουμε, δεν είχαμε μόνο στην μπάλα, έχουμε και στο μπάσκετ. Είμαι κοντά στον Ολκουρόσο, τα σαν σήμερα ήταν επικά. Σαν σήμερα λοιπόν το 1824 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Αναμφισβήτητα ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά επιτεύγματα όλων των εποχών. Παράδειγμα, ο Αποστολόπουλος το ακούει κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Διεύθυνε ο ίδιος ο Μπετόβεν την ορχήστρα, παρότι μερικά χρόνια πριν είχε χάσει την ακοή του. Μάλιστα, αυτός ήταν που έκανε και χρήση για πρώτη φορά σε τέτοια πρεμιέρα φωνητικών. Είχε βάλει μια 18χρονη και μια 20χρονη που συμμετείχαν για τα σοπράνο και άλλο μέρη της σύνθεσης. Το τμήμα της συμφωνίας που περιλαμβάνει την Οδή στη Χαρά είναι βεβαίως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές μελωδίες που έχουν συνοδέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα σωρό εκδηλώσεις, διαφημίσεις, κινηματογραφικές ταινίες, ακόμα και ποδοσφαιρικές μυσταγωγίες. Α, θα πρέπει να πω, γιατί πλησιάζει η ώρα, ότι σαν σήμερα το 1977 η Ελλάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό της Eurovision με το μάθημα σολφές, έτσι, το ντο φα φα φα, το θυμόμαστε, έτσι, που είχε πάρει την πέμπτη θέση. Και τώρα που το θυμηθήκα, ρε παιδιά, είδατε χθες τον Γκνάμπρι να μπαίνει στο γήπεδο, εκτός από τις πατερίτσες που είχε ο άνθρωπος με ένα περίεργο σκούφο στο μάτς της Μπάγερν με την Παρί. Δεν ξέρω αν τον είδατε, νόμιζα ότι ήταν ο Ακύλας με αυτό που φόραγε. Έχει δημιουργήσει πανευρωπαϊκή μόδα ο δικός μας. Δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός από το σαν σήμερα τη γέννηση μια τέτοια μέρα το 1919 της Εβίτα Περόν. Μια γυναίκα που συντάραξε την ιστορία της Αργεντινής και είχε παγκόσμια απήχηση όντας μόλις 6 χρόνια στο προσκήνιο. Μια ηθοποιός που έγινε η πρώτη κυρία της χώρας, υποστήριξε τα εργασιακά δικαιώματα και τις αξιώσεις των γυναικών για ισότητα. Κυνηγήθηκε βεβαίως από την ελίτ, η οποία κατασκεύασε μια αρκετά πιστική ιστορία ότι ήταν μια κοινή πόρνη προτού ανέλθει στα αξιώματα, και πέθανε μόλις 33 ετών από καρκίνο, αν και αργότερα υπήρξε μαρτυρία ότι της είχε γίνει παρά τη θέλησή της λοβοτομή. Μυστήριο και αμφιλεγόμενες καταστάσεις περιβάλλουν το μύθο της. Όλοι έχουμε ακούσει κάτι για αυτήν. Κάποιοι έχουν δει το musical του Andrew Lloyd Webber και ο Αποστολόπουλος στη Μαντόνα που την υποδίθηκε στη μεγάλη οθόνη. Και τέλος να πω σαν σήμερα, θα μου βρει ο Αποστολόπουλος κάτι κάποια στιγμή μες στην εκπομπή, γεννήθηκε και ο Μέγας Χάρι Κλίν. Το 1940 θα μου βρεις Χάρι Κλίν, χωρίς να βρίζει όμως. Τι ταλέντο είναι από εκείνους τους χαρισματικούς ανθρώπους οι οποίοι με μιας μπορούν να γίνουν το επίκεντρο της παρέας, μόνο που ο Χάρης έγινε το επίκεντρο όλων όσοι ήθελαν να χαλαρώσουν με τα αστεία του και να γελάσουν με τη σάτυρά του, και έκανε σοβαρή πολιτική και κοινωνική σάτυρα, δεν ήταν αϊντεάντε, ήταν πολύ μελετημένη. Και να φανταστείτε, για να κλείσω την εισαγωγή, ότι άφησα και κάμπους απ' έξω, γιατί θα τελείωνε όλη η εκπομπή, αλλά μου αρέσει έτσι να κάνουμε μια γύρα γενικώς και μετά θα κάνουμε και στα αθλητικά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Στον Κόσμο Μας, μια εκπομπή που είναι και στην Κοσμάρα της πολλές φορές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής τα νέα παιδιά μας εδώ, η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Era Sport και ο Βασίλης Μότσης είναι στην Ισπανία, στην Καταλωνία, στην Μπανταλώνα, εκεί όπου δεν είναι η Γιουβεντούτ Μπανταλώνα, γιατί την πέταξε έξω η ΑΕΚ. Πόσο στενάχωρο για αυτούς είναι, πόσο ωραίο για μας.
Αλλά ψάχνω παίρνουμε... να βρω, Χρήστο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να βρω ανοιχτή μπουτίκ Μπανταλώνα στο γήπεδο. Τι γιατί θέλω να πάρω μια... δεν
αυτό
υπάρχει ανοιχτή
πάντως,
μπουτίκ.
Αυτό θα έπρεπε να το προβλέπουν και να το αλλάζουν. Να... αλλά χρειάζεται και μια προετοιμασία βέβαια για να κάνεις Final Four. Άμα δεν προκρίνεται η ομάδα, να μην γίνεται, γιατί είναι λίγο περίεργο για την περιοχή.
Ναι,
έτσι.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Και πάντως, τώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός, έτσι,
σε εξέλιξη. Είναι ο πρώτος ημιτελικός σε εξέλιξη, 4 δευτερόλεπτα υπολείπονται για την ολοκλήρωσή του, στο ισόπαλο 17-17.
Της που του πρώτου δεκαλέπτου, έτσι, του πρώτου δεκαλέπτου. Για την ολοκλήρωση, αλλά δεν είπαμε, ναι, το χρόνο, το πρώτο δεκαλέπτο.
Ναι, το πρώτο δεκαλέπτο, ναι, σωστά.
Ναι, ναι.
18-17, λοιπόν, προηγείται η Ρίτας Βίλνιους με την πρώτη βολή που εκτέλεσε ο Μασιούλης και είναι έτοιμος να εκτελέσει και δεύτερη. Η Ρίτας είναι πρωτάρα σε Final Four Champions League στην έκτη συμμετοχή της στη διοργάνωση. 10 είναι οι εκδόσεις του FIBA Champions League, 18-17. Ολοκληρώνονται και το πρώτο δεκάλεπτο με την Ρίτας να προηγείται έναν πόντο, γιατί αστόχησε ο Μασιούλης στην δεύτερη βολή και δεν κάτισε δυνατότητα μετά για την Ερήφη να σκοράρει πίσω από το χώρο του κέντρου. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι η πρωτάρα η Ρίτας Βίλνιους σε αυτή τη διοργάνωση, στο Final Four του FIBA Champions League, το οποίο τρέχει την 10η του χρονιά. Απ' την άλλη, η Τενερίφη είναι η πιο έμπειρη και επιτυχημένη, θα λέγαμε, ομάδα της διοργάνωσης, υπό την έννοια ότι έχει 2 κατακτήσεις του τροπαίου. Επίσης έχει φτάσει 7 φορές στο Final Four. Αυτή είναι η 7η δηλαδή συμμετοχή της στο Final Four του FIBA Champions League. Άρα είναι η πιο έμπειρη η Τενερίφη. Απ' την άλλη υπάρχει ο ενθουσιασμός της λιθουανικής ομάδας που επιστρέφει σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά το 2012, μετά από 14 χρόνια δηλαδή, και ενδεχομένως για αυτό το λόγο να είναι περισσότεροι οι φίλαθλοι της στις εξέδρες. Σίγουρα είναι 1500 οι οπαδοί της Ρήτας. Πάντως η εικόνα του γηπέδου αυτή την ώρα είναι αυτό που λέμε μισογεμάτο. Έτσι δεν είναι δηλαδή απογοητευτική εικόνα των εξεδρών στο γήπεδο της Μπανταλώνα, στο Παλάο Municipal de Sportes de Μπανταλώνα, όπως λέγεται, αν το λέω σωστά. Θα έρθουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Θα είναι ακριβώς από πάνω μας, από εδώ που κάθομαι, άρα θα ακούγονται πολύ. Υπολογίζονται περίπου 700 οι φίλοι της ΑΕΚ σήμερα να βρεθούν εδώ στο γήπεδο της Μπανταλώνα, την οποία απέκλεισε, όπως είπε σωστά, η ΑΕΚ στα προημιτελικά. Απέκλεισε την Οικοδέσποινα με 2 νίκες στην Σανέλ Αρίνα, σπουδαίες νίκες προφανώς.
Εντάξει, να πούμε αλήθειες, έτσι, ο Βασίλης Μότσης την απέκλεισε την Μπανταλώνα, πήγε εκεί, καθάρισε.
Όπως ήταν και ο Μπούκας, ο Δημήτρης Μπούκας,
και ο Δημήτρης
στο
Μπούκα,
πρώτο παιχνίδι.
Ναι, και στο δεύτερο ήταν ο Ροζής, δεν ήταν στο δεύτερο, με τον Μπουκί έκανε.
Μαζί με τον Ροζή ήμασταν, ναι, μαζί με τον Ροζή, το Γιάννη, απλά είπατε τον Μπούκα, έχεις δίκιο, ο Ροζής, μαζί ήμασταν, που παθιάστηκε το παιδί και έκανε φοβερή μετάδοση και εξαιρετικός, έτσι, από κάθε
άποψη. Εντάξει, σαν και εσένα κανείς, αλλά...
Ναι. Απλά, να μην, πώς το λένε, να μην ξεχάσουμε και τον Δημήτρη Μπούκα, γιατί στο πρώτο μάτς η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει και με 13 πόντους και το γύρισε, έτσι. Η ΑΕΚ είναι πρώτη σε αυτό το κομμάτι της στατιστικής, να γυρίζει παιχνίδια στο 4ο δεκάλεπτο ειδικά και να έχει παίκτες όπως ο Μπάρτλι, ας πούμε, που βάζουν 70 πόντους όταν η μπάλα καίει σε όλη τη διοργάνωση φέτος.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, η ανατροπή. Εντάξει, το μπάσκετ βέβαια είναι πιο εύκολη ανατροπή από ότι για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι, άμα το κάνεις και κάθε μέρα σημαίνει κάτι κάνεις καλά. Ή κάτι δεν κάνεις καλά στην αρχή. Σωστά, είναι και αυτό. Είναι δύο όψεις.
Ναι. Σε αυτό που λες, στα πρώτα ημίχρονα δέχεται περίπου μέσο όρο, κατά μέσο όρο 40 πόντους, ενώ στα δεύτερα ημίχρονα είναι και πάλι καλή κορυφαία σε αυτό το κομμάτι, δέχεται μόλις 34.
Ναι, αλλά από την άλλη, σκέψου ότι το μπάσκετ είναι το άθλημα που, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο άθλημα, που λένε ότι δεν έχει σημασία ποιοι ξεκινάνε το παιχνίδι, αλλά ποιοι το τελειώνουν.
Έχεις δίκιο,
το οποίο στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν ισχύει αυτό ή σε άλλο άθλημα, δεν ξέρω, στο πόλο.
Όχι. Σε αυτό το επίπεδο τόσες πολλές αλλαγές, δηλαδή, ναι, όχι. Mm-hmm. Θέλω να πω γιατί στο μπάσκετ και στο πόλο είναι συνεχόμενες οι αλλαγές, αλλά...
Ωραία.
Εντάξει, ναι, στο μπάσκετ νομίζω το βρίσκεις πιο πολύ. Πάντως εδώ να πω ότι είναι όμορφη η ατμόσφαιρα, έτσι.
Ναι, ωραίο γήπεδο,
έτσι. Ο φωτισμός περιμετρικά, ναι, μπράβο, είναι ωραίο γήπεδο. Περιμετρικά έχουν σβήσει τα φώτα και είναι φωτισμένο μόνο το παρκέ. Είναι ότι είναι ωραία αίσθηση, έστω και αν δυσκολεύομαι λίγο, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας να δω τα ονόματα. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ όμορφο αυτό, έτσι όπως έχει φωτιστεί το παρκέ. Και σου λέω, το μόνο μου παράπονο είναι ότι ανοιχτή η μπουτίκα εδώ της Μπανταλώνα.
Εντάξει, και αύριο μέρα είναι. Και αύριο είναι η καλή μέρα. Γιατί...
Δεν θα είναι όλο το τρίμερο. Αποφάσισα να την κλείσουν εδώ στο γήπεδο.
Αλήθεια.
Και μου έκανε εντύπωση.
Επειδή είναι στη Βαρκελόνη, κοντά είναι, 10 χιλιόμετρα, πόσα είναι.
Να σου πω ότι γίνεται αναποδομένο στη Βαρκελόνη, οπότε κάνω πώς να έρθω εδώ. Αλλά εντάξει, όχι, είναι όμορφα, είναι ωραία. Θα έρθουν και οι φίλοι της ΑΕΚ και πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι και πνευματικά και σωματικά και αθλητικά έτοιμη να πάρει την νίκη απέναντι στην κάτοχο του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια, Μάλαγα, να την αποκλείσει και να πάει στον τελικό, να δούμε αν θα είναι η Ρήτας και κλείνω με αυτό η Τενερίφη. Η Ρήτας προηγείται 23-19, να δούμε για να το καταφέρει η ΑΕΚ βέβαια, αλλά η Ρήτας προς το παρόν είναι μπροστά με 4 πόντους και δείχνει πολύ αποφασισμένη, έτσι, να πάρει εκείνη το εισιτήριο απέναντι στην πολύ επίπεδη Τενερίφη.
Σε κρατάμε στον αέρα, κλείνεις το μικρόφωνο από εκεί και παρεμβαίνεις όποτε κρίνεις.
Και εσύ αντιστοίχως. Ναι.
Ο ύμνος της Ρήτας Βίλνιους είναι το Ρήτας Ρητάκης. Πώς το λένε, ανατρίχιασα, φίλε. Φίλε Κώστα, ανατρίχιασα με αυτό που είπες. Λοιπόν, τώρα για τον Παναγιώτη δεν μπορώ να απαντήσω, φίλε Παναγιώτη. Δεν μπορώ αυτό, ξέρεις. Εσύ που ξέρεις για τον Τραμπ, δεν μας λες για τον αθλητικό διευθυντή της. Τι λογική κουβά, τι μυαλό κουβαλάει ορισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, Πάμε λίγο. Χθες δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, επειδή περιμέναμε κάτι αντιστοίχως επικό όπως αυτό που είχαμε δει στο πρώτο μάτσο, το 5-4. Λίγο δεν μας άρεσε τόσο. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα καλό παιχνίδι. Εγώ είδα συνολικά ότι η Paris Saint-Germain ήταν καλύτερη, ευνηδίασε βέβαια. Αυτό το γκολ στο τρίτο λεπτό θα έλεγες όταν επετεύχθη, έλα μωρέ και τι έγινε, αφού βάζουν με τόσο μεγάλη ευκολία τα γκολ. Όμως στη συνέχεια η Παρή έπαιξε πιο λελογισμένα, έκλεισε πάρα πολλούς χώρους στην άμυνά του. Στην άμυνά της η Μπάγερν δυσκολευόταν να ανταποκριθεί με παίκτες κλειδιά που δεν βρέθηκαν στη μέρα τους, ειδικά ο Λίσε δεν κατάφερε να κάνει χθες μια εμφάνιση ημιτελικού όπως το προηγουμένο. Ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέι ήταν φανταστικοί, ειδικά ο Γεργιανός ταλαιπωρούσε τους αντιπάλους του με την ταχύτητά του, με τις ικανότητες του στην τρίπλα και στην αλλαγή κατευθύνσεων. Συμμετείχε άμεσα σε 16ο γκολ στην τρέχουσα διοργάνωση. Έχει πετύχει 10 γκολ και έχει δώσει 6 ασίστ. Είναι το ρεκόρ για παίχτη της Paris Saint-Germain στην ιστορία της, στο θεσμό, στη διοργάνωση. Ταυτόχρονα έγινε ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σκόραρε ή έδωσε ασίστ σε 7 συνεχόμενα μάτσα από τη φάση των 16 του Champions League και μετά. Ξεπέρασε τα 6 που είχαν ο Κακά με τη Μίλαν, ο Έντιν Τζέκο με τη Ρώμα και ο Σμάν Ντεμπελέ πέρυσι με την Παρί. Ακόμα μια δικαίωση του Λουίς Ενρίκε που έχτισε αυτή την ομάδα από τις τάχτες, όπως έλεγα, των superstar που έφυγαν. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο, θυμίζω, με την Μπαρτσελώνα το 2015, με την Παρί πέρυσι και πάει για το τρίτο του. Ο αρχηγός Μαρκίνιο είναι στην ομάδα από το 2013 και παραμένει πολύ σημαντικός, 12 χρόνια εκεί. Η τριάδα του κέντρου εξαιρετική, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίδ, Ζωάο Νέβες, έκανε καλή δουλειά. Ζάιρε Μερί ταλαιπωρήθηκε κάποιες στιγμές από το Λουίς Δίας ως δεξιός μπακ, αλλά σε γενικές γραμμές εγώ νομίζω ότι τα πήγε καλά. Η Μπάγερν το πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως το 55ο γκολ στη σεζόν και έκτος συνεχόμενο στο Champions League για το Χάρι Κέιν ήρθε πολύ αργά και έχασε για έκτη φορά η Μπάγερν σε ημιτελικό αγώνα και αποκλείστηκε. Η Παρί έφτασε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, στον τρίτο τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών στην ιστορία της. Καμιά άλλη γαλλική ομάδα δεν έχει φτάσει σε τόσους. Η Μαρσέη 2, η Ρέμς επίσης 2 στην παλιά εποχή. Τώρα για τα θέματα της διαιτησίας. Το πέναλτι στο χέρι του Βιτίνια δεν ήταν, διότι δεν υπάρχει πέναλτι όταν πηγαίνει η μπάλα στο χέρι από συμπαίκτη, εκτός και αν το χέρι αυτό εμποδίζει την μπάλα να πάει στα δίχτυα. Όμως η προηγούμενη φάση πηγαίνει προς τα έξω, δεν πηγαίνει προς τα δίχτυα κλπ. Έτσι λέει ο κανονισμός. Βέβαια είναι πολύ μπερδεμένος και κυρίως η ερμηνεία του από τους διαιτητές και κατατόπους. Δηλαδή αυτό με τα χέρια έχει παραγίνει. Όμως η προηγούμενη φάση με το χέρι του Μέντες που θα σήμαινε την αποβολή του παίχτη ήταν πολύ θολή. Ο διαιτητής μαζί με τον βοηθό του ανακάλυψαν χέρι του Λάιμερ στο κοντρόλ λίγο πριν το χέρι του Μέντες και το έδωσε ο διαιτητής με ανακούφιση, αν προσέξατε, στο πρόσωπό του. Σαν να το λύτρωσε από μια δύσκολη απόφαση που είχε να πάρει με την αποβολή του αμυντικού της Παρί τόσο νωρίς. Ξανακοιτάξτε τη φάση και κοιτάξτε πώς ανακουφίζεται ο διαιτητής. Στη ζωντανή λήψη δεν φάνηκε το χέρι του Λάιμερ ξεκάθαρα και δεν μας δόθηκε το replay από το γερμανό σκηνοθέτη που πραγματικά με εξέκπληξε. Η ανετοιμότητα του γερμανού σκηνοθέτη σε αυτή τη φάση ήταν το ίδιο προβληματική και αυτή με την απόφαση του διαιτητή. Για τη δική μου αισθητική, η διαιτησία του Πορτογάλου χθες ήταν άκρως προβληματική με την Bayern, δικαίως να αισθάνεται ότι την έπαιζε κόντρα, ακόμα και εκεί που δεν έκανε λάθη. Η Παρί πέρασε δικαίως παρόλα αυτά και θα βρεθεί στον τελικό με την Arsenal. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8.
Το γνωστό τέρας του Λοχ Νες, το περίφημο τέρας της ομονίμου λίμνης της Σκωτίας, ενεφανίστη χθες εκτάκτος εις την λίμνη του Μαραθώνος. Ο αυτόπτης μάρτυρ, κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ποιμήν το επάγγελμα, μας εδήλωσε.
Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και εκ πρώτης όψεως λοιπόν βλέπω το τέρας.
Το είδατε ολόκληρο?
Όχι, είδα το κεφάλι αυτό προσώπως.
Δηλαδή είδατε μόνο το κεφάλι?
Είδα και ένα δόντι.
Δηλαδή με συγχωρείτε, το είδατε το τέρας να βγάζει το κεφάλι του από το νερό?
Όχι, το νερό το είχε πιει.
Εσείς μπορείτε να μας το περιγράψετε?
Ποιο το νερό?
Όχι, θα ήθελα αν μπορείτε να μας περιγράψετε το τέρας.
Το τέρας έφυγε, δεν είδα.
Μετά από την λεπτομερή περιγραφή του κυρίου Τραμπάκουλα, μεταφερόμεθα εις το γνωστό ξενοδοχείο, το Καμένο Δάσος, όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο συνεκεντρώθησαν για να μελετήσουν το φαινόμενο. Πλησιάζομαι τον Ρώσον φυσιολάτρη Νικολάη Χλεπάνοφ. Κύριε Χλεπάνοφ, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο?
Μια σνεκαβόια, προστέσνια, μια καράσκα λίγο προβοτνίτσι, γκρούσνια προβοτνίτσια καραβόσκα, μια τα πρόβατα, τα βόσκα μια στην Ουκρανιέσκα γουβέρνια.
Ο κύριος Χλεπάνοφ απήντησε. Μυστήριο. Πλησιάζομαι τον Γάλλον αστρολόγο Μωρίς Τεράς. Κύριε Τεράς, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο?
Son fatard d'avis, seront portant ses lornes, les barfins, messieurs, valeurs et parfums, toutes mes chances à bataille, mais une île de pont, seront d'instinct, un matin, papa, pain, chez les vitons.
Ο κύριος Τεράς απήντησε τίποτα. Ο γερμανός τερατολόγος Σούλτς φον Χούφτεν είπε:
Well, was ein durch in die Gesetz, uch, ein Lein, für unsere Arbeit, das ein einen Mann. Du vielleicht ich nicht sein.
Δεν το συζητώ.
Ο ειδικός Αμερικανός εγκαστρίμηθος Big Dick αναφέρθηκε λεπτομερώς στο θέμα.
Well, see you later, alligator.
Παρόλα αυτά.
Αυτό ήταν. Πήραμε μια γεύση από Χάρη Κλίν. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο μεγάλος Χάρης. Αυτό είναι από τον πρώτο του δίσκο. Πώς λεγόταν ο δίσκος, θυμάσαι? Για δέσιμο λεγόταν το 1978. 78. Λοιπόν, μάγεψε. Μάγευε από το ξεκίνημα. Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ. Για να δούμε πώς πάει το μπάσκετ. Η Ρίτα, να ακούσουμε τον Βασίλη Μότσι.
28-22 προηγείται Χρήστο και φίλοι ακροατές Ερασπορ. Η Ρίτας της Τενερίφης κοινό υπολείπονται 5 και 14 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για ένα προβάδισμα ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με ένα πόντο με 18-17 και προς το παρόν έχει καταφέρει να κρατήσει την Τενερίφη μόλις τους 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, έχει δεχτεί δηλαδή μόλις 5 πόντους έχοντας σκοράρει στον αντίποδα 10. Ο Μαρτσελίνιο Χουέρτας έχει 10 πόντους για την Τενερίφη και έχει καταφέρει να έχει διψήφιο αριθμό πόντων για πέμπτο ημιτελικό FIBA Champions League. Ενώ τώρα η Ρίτα σαν που βγάλει στην άμυνα φεύγει και στον εφηδιασμό και έχουμε και το κάρφωμα από τον Μπρούνκε, τον Γερμανό, έναν από τους λίγους ξένους που παίζουν στη Ρίτα. Η Ρίτα έχει ένα προβάδισμα 8 πόντων.
Πολύ
και
λαό
ξανά και την κατοχή.
Κώστα,
Ακούσε, ναι. Βασίλη, μια χαρά, δεν πειράζει, με τιμά.
Το γιος είναι... και τον μπαμπά.
Έχει όντως πολύ λαό, γιατί έχει τον ενθουσιασμό της παρουσίας σε Final Four FIBA Champions League για πρώτη φορά και επιστρέφει σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια. Mm. Και οι Λιθουανοί αγαπούν τον μπάσκετ, αυτό ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι πολύ εκδηλωτικοί και γιουχάρουν. Εντάξει, τα συνθήματά τους είναι πιο, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν ξέρω τι λένε, πιο παιδικά. Σε σύγκριση δηλαδή με ελληνικά συνθήματα, με ρυθμό, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει ο ρυθμός του μαζικού τραγουδιού των οργανωμένων οπαδών. Αλλά είναι φωνακλάδες, δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν και ενισχύουν την ομάδα τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σε αντίθεση με τις Τενερίφες που δεν ακούγονται. Έτσι. Το σκορ είναι 30-24. Χρήστο, 3-50 για τον
Ιωάννη. Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Πάντα θα είμαστε σε επαφή με την Μπανταλώνα, περιμένοντας βέβαια το βραδινό αγώνα της ΑΕΚ. Που εκεί πια θα έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα και θα ακούσουμε λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια της ΑΕΚ να προκριθεί στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Να σας πω και για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε για το Europa League απόψε. Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ στις 10. Η Νότιχαμ Φόρεστ είχε κερδίσει 1-0 με γκολ του Chris Wood στο πρώτο παιχνίδι με πέναλτι. Η Άστον Βίλα είναι αίτητη στα 10 τελευταία παιχνίδια της στο Βίλα Πάρκ με αντίπαλο τη Φόρεστ. Έχει χάσει Τελευταία φορά 2-0 το 1994 όταν προπονητής Φόρεστ ήταν ο Ρον Άτκινσον, όμως από την άλλη η Φόρεστ δεν έχει χάσει κανένα από τα τρία ευρωπαϊκά μάτς που έχει αντιμετωπίσει αγγλική ομάδα. Βεβαίως, το ένα είναι του πρώτου γύρου και τα άλλα δύο, μια νίκη και μια ισοπαλία που έχει, είναι πολύ παλιά. Είναι δηλαδή το 1978-79 όταν αντιμετώπισε τη Λίβερπουλ και είχε φέρει ισοπαλία 0-0 στο Anfield. Στο επαναληπτικό είχε νικήσει 2-0 με γκολ του Gary Bertles και του Colin Barrett. Στο ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το έχετε δει, I Believe in Miracles, πιστεύω στα θαύματα, που αφορά την Nottingham Forest του Brian Clough και αυτό που έκανε το 78-79 που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και πήρε το κύπελο, το πρωτάθλημα μάλλον πρώτα το 77 που ανέβηκε και μετά το κύπελο πρωταθλητριών εις διπλούν και το 79 και το 80. Υπάρχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί περί ντοκιμαντέρ πρόκειται, παίχτες οι οποίοι ήταν σε εκείνη την ομάδα, μεγάλη πια σε ηλικία, και περιγράφουν on camera την αναμονή για την κλήρωση του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνίδιου. Τώρα η Nottingham Forest εμφανίστηκε από τη δεύτερη κατηγορία, βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα και ξεκινάει η σεζόν και θα έπαιζαν στο κύπελο πρωταθλητριών. Τότε ήταν οι αγώνες νοκάουτ, πρώτος γύρος, δεν υπήρχαν όμιλοι κλπ. Οπότε είχαν ένα ραδιοφωνάκι και περιμέναν να ακούσουν την κλήρωση και έλεγε ο ένας: εγώ θέλω να ταξιδέψω στη Γερμανία. Εσύ που θες να ταξιδέψεις? Εγώ θέλω να πάω στο Ανατολικό Μπλοκ, γιατί δεν έχω πάει ποτέ, έλεγε ο άλλος. Ο άλλος έλεγε στην Ιταλία και τους κάθεται Anfield. Πρώτος γύρος στο Λίβερπουλ, είχε πλάκα έτσι όπως το λέγανε. Λέει: εμείς είχαμε βάλει στο τραπέζι όλες τις πόλεις της Ευρώπης και τελικά πήγαμε μέχρι το Λίβερπουλ. Βεβαίως η πορεία τράβηξε πάρα πολύ, γιατί τότε η Forest απέκλεισε τη Λίβερπουλ και έφτασε μέχρι τον τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου. Οπότε ταξίδευσαν σε όλη την Ευρώπη. Νίκησε 1-0 τη Μάλμε με το γκολ του Τρέβορ Φράνσις, μια μεταγραφή του χειμώνα, άλλη ιστορία κι αυτή. Τον είχε πάρει από τον Μπέρμιγχαμ 1.000.000 λίρες, ο πρώτος παίχτης που έκανε τόσο. Αλλά υπήρχε τότε ένας κανονισμός στην UEFA που δεν μπορούσε να παίξει στην Ευρώπη παρά μόνο αν η ομάδα έφτανε στον τελικό. Και η πλάκα είναι ότι ο Τρέβορ Φράνσις έκανε ντεμπούτο στην Nottingham Forest στην Ευρώπη σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών και μάλιστα σκόραρε. Το λέω έτσι σαν παρένθεση. Η Άστον Βίλα έχει πάρει νίκες στα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρώπη, επιστρέφοντας στο Άστον Βίλα Nottingham Forest που έχουμε απόψε στις 10. Από το 0-0 που είχε φέρει την προηγούμενη σεζόν με τη Juventus στο Champions League, έχει σκοράρει στα 31 από τα τελευταία 32 μάτς. Μόνο σε αυτό το μάτς, στο 0-0 με τη Juve, δεν έχει σκοράρει στην έδρα της. Η Forest θα ψάξει τον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της μετά από εκείνους που νίκησε, όπως είπαμε, το 79. Το 80 έχει κερδίσει το Αμβούργο με 1-0. Σε 13 περιπτώσεις που έχει νικήσει το πρώτο μάτς σε νοκάουτ ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά, το 83-84 στα ημιτελικά του κυπέλου UEFA από την Άντερλεχτ, τότε που η μίστης τότε να μην είχαμε νικήσει στο Λέιν, στα πέναλτι την Άντερλεχτ διπλός τελικός με Ρόμπερτς, Φάλκο, Στίβενς, Άρτσιμπαλτ κλπ. Ωραία πράγματα, τα θυμόμαστε από τα μικρά τα μας. Είχε χάσει πέναλτι από την Άντερλεχτ ο Μόρτεν Όλσεν, τον θυμόμαστε, το Δανό προπονητή και παίκτη, παλιό αρχηγό της Εθνικής Γερμανίας. Η Βίλα πάει για το δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Ο πρώτος ήταν απέναντι στην Bayern Μονάχου τότε το 1982, που κυριαρχήσαν οι αγγλικές ομάδες μέχρι το Χέιζελ, όταν βγήκαν απ' έξω λόγω της τραγωδίας εκείνης. Ο πρώτος λοιπόν της Βίλα ήταν και ο νικηφόρος και ο μοναδικός μέχρι τώρα. Ήταν απέναντι στην Bayern Μονάχου στον Decaip του Ρότερνταμ το 1982, όταν είχε κάνει μεγάλη έκπληξη και είχε κατακτήσει το τρόπαιο με γκολ του Peter With. Είχε τραυματιστεί μάλιστα ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, ο Jimmy Rimmer, μόλις το ένα τον λεπτό, και είχε μπει ένας άγνωστος που δεν είχε παίξει ποτέ, ο Nigel Spink, στην πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα και είχε κάνει φανταστικό match. Βεβαίως ήταν μια ομάδα που είχε πολύ ωραίους παίκτες, ειδικά στην προστινή ζώνη Βίλα τότε, τον Γκάρι Σόου, τον Γκόρντον Κάουαν, τον Τόνι Μόρλεϊ και βέβαια τον Πίτερ Βιθ, τον σκόρερ. Η Μπάγεν με Κλάους Άγκεντάλερ, Πολ Μπράιτνερ, Καλ Χάιντς Ρουμενίγκε και Σία ήταν μέγα φαβορή τότε, δεν τα κατάφερε. Περασμένα μεγαλεία, όχι, υπάρχουν και αυτά τα μεγαλεία, η πρόκριση σε ένα ευρωπαϊκό τελικό μεταξύ των δύο ομάδων, που έχουν καταφέρει να κρατήσουν ανέπαφη την αιστεία τους 7 μάτς της νοκάουτ φάσης της τρέχουσας διοργάνωσης, δεν είναι μικρή ιστορία, έστω και αν δεν είναι κύπελλο πρωταθλητριών, Champions League πια, και είναι η Europa League. Είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Την ίδια ώρα Freiburg-Braga, στον άλλο ημιτελικό. Η Braga είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο μάτς με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Και ενώ είχαν σκοράρει αρχικά ο Τίκνας και ο Γκρίφο, ο Ντόργκελε στο 90 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Φράιμπουργκ θέλει να ανατρέψει αυτό το σκορ. Έχει φτάσει τα τρία μάτς χωρίς νίκη απέναντι σε πορτογαλικές ομάδες, δύο ισοπαλίες και μια ήττα. Αν η Φράιμπουργκ τα καταφέρει να προκριθεί, θα γίνει η τρίτη γερμανική ομάδα που θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης του Europa τα 5 τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι έπαιξε η Άιντραχτ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Και αυτό καθώς στις 12 πρώτες σεζόν του Europa καμία γερμανική ομάδα δεν είχε παίξει τελικό. Η Μπράγκα θα προσπαθήσει να βρεθεί για δεύτερη φορά στο τελικό του Europa. Στην ιστορία της είχε παίξει και το 2010-11 όταν έχασε από την επίσης πορτογαλική Πόρτο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν τα ημιτελικά που είχαν προκριθεί τρεις πορτογαλικές ομάδες. Η Μπράγκα στα ημιτελικά απέκλεισε την Μπενφίκα και έχασε στο τελικό από την Πόρτο. Αν τα καταφέρει να παίξει, θα είναι η πέμπτη συμμετοχή πορτογαλικής ομάδας στον τελικό του Europa. Μόνο η Αγγλία και η Ισπανία θα έχουν περισσότερες, έχουν από 10. Βέβαια η Αγγλία θα έχει από απόψε 11 ομάδες που θα έχουν προκριθεί σε τελικό του Europa. Η Freiburg έχει νικήσει τα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το Europa. Αν νικήσει και εν 10ο, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της διοργάνωσης που έχει σε Σεβίλη από το 2014 στο 2016. Φράιμπουργκ στην έδρα της δεν έχει βρεθεί καν πίσω στο σκορ στην τρέχουσα σεζόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς όλα ανοιχτά και στα δύο παιχνίδια του Europa League για το ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Επειδή έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, πάμε στο Βασίλη Μότσι να τον ακούσουμε. Ρίτας με την Λαγκούνα Τενερίφη. Λαγκούνα λέγεται η ομάδα.
Λαγκούνα Τενερίφη.
Okay.
Τενερίφη. Εντάξει, γιατί λέμε και τη Ρίτα Βίλνιους, εγώ με τη Ρίτα.
Τη δύσκολη ομάδα την έχει η ΑΕΚ πάντως, έτσι. Να το πούμε αυτό.
Ναι.
Και κάτω από το τροπέο και
είναι πολύ εμπειρή, αλλά όντως το πιο δύσκολο, ας πούμε, το έχει η ΑΕΚ μπροστά τη εμπόδιο. Αλλά την άλλη έχει μειωθεί διαφορά, όπως λέει ο Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ να πω εδώ ότι ο Πάτι Σμιθ, ο Σπίτι Σμιθ, δεν είναι, έτσι λέγεται, Σπίτι Σμιθ, ο γρήγορος Σμιθ δηλαδή.
Ο γρήγορος Σμιθ,
είχε κερδίσει βολές τρεις, έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη, 39-32 το σκορ, 56 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου προηγείται η Ρίτας Βίλνιους της Τενερίφης. Όντως η Μάλαγα είναι κάτω από στροπέ τα δύο τελευταία χρόνια, ισπανική ομάδα. Το ισπανικό πρωτάθλημα ωστόσο είναι 8η τώρα, έχει 16 νίκες, 13 ήττες και 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια της. Δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση δηλαδή το τελευταίο διάστημα η Μάλαγα. Πέρυσι στον ημιτελικό την νίκησε την ΑΕΚ Σανέ Λαρίνα 71-65, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να πάρει εκείνη την νίκη απέναντι στη Μάλαγα απόψε και το ειστήριο για τον τελικό. Είναι σίγουρο, βέβαια, και ο Ιμποναβάρο ήθελε να αποτινάξει από πάνω από την ομάδα του τον τίτλο του φαβορή. Ο Σάκοτα απάντησε, λέει: εγώ αν είχα πάρει τον τρόπο δύο φορές, θα δεχόμουν ότι είμαι το φαβορή, αλλά δεν πειράζει. Το βλέπω τον τρόπο, δεν με φοβίζει. Ήταν δίπλα του τον τρόπο, συνέντευξη τύπου. Και νομίζω ότι έχει άκρη τον τρόπο για να πλησιάσει προς την κατάκτησή του. Ενώ έκανε βήματα ο Γκέρα, 31 δευτερόλεπτα ακόμη και 7 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου, στο σύν 8 η Ρίτας, οι πανηγυρισμοί που ακούτε, γιατί τα βήματα τα έκανε ο ψηλός της Τενερίφης και υπάρχει και time out που πήρε τώρα ο προπονητής της Ρίτας, ο Γκέντριος Ζίμπενας, 42 ετών, όπως έλεγα νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή, στα 24 δευτερόλεπτα. Είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Μαρσελίνιο Χουέρτας, τον παίκτη της Τενερίφης, που είναι ο μοναδικός στον αγώνα. Όχι, ο μοναδικός της Τενερίφης που έχει διψήφια αριθμό πόντων, έχει 12. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό το τι κάνει, είσαι 43.
Ναι.
Και είναι πιο μικρός σε ηλικία ο προπονητής της.
Αυτό το έχουμε δει. Εδώ αρχίζουμε και το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο, στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, οι προπονητές τώρα στην Premier League, ο Χούτζελερ είναι 34 ετών και έχει αρκετούς παίκτες που είναι μεγαλύτεροι στο ρόστερ του. Και όταν πήγε ήταν 32 στην Premier League. Ο Νάγκελσμαν, όλοι αυτοί είναι.
Ναι, όντως συμβαίνει.
Είναι μικροί. Καλό είναι αυτό.
Καλό είναι, συμφωνώ. Και μια που λέμε για προπόνηση, να πούμε για τον Ντράγκαν Σάκοτα. Έτσι, ότι είναι 74 και προπονεί ήδη 53 χρόνια.
Και αυτό δηλαδή είναι καλό. Αν έχει την όρεξη, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι του στυλ τόπο στα νιάτα ή τόπο να φύγει λήγουν τα γυρατιά ή οτιδήποτε, όποιος έχει όρεξη και το δίνει στο γήπεδο, ανεξαρτήτου του ηλικίας, πρέπει να είναι εκεί.
Συμφωνώ και ξεκάθαρα όρεξη. Το λένε οι παίκτες του πρώτοι από όλους μάλλον. Και ο Κατσίβελης αυτό αναφέρθηκε σήμερα και το είχε αναφέρει και μετά το προημιτελικό με την Πανταλώνα, ότι είχε πάει στο νοσοκομείο γιατί είχε νιώσει μια διαθεσία και την επόμενη μέρα ήταν στην προπόνηση. Και λέει: δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος. Λέει: τόση ενέργεια που τη βρίσκει και έχει ενέργεια ακόμα ο Σάκο. Όταν αυτό είπε και έχω την ίδια φλόγα. Πλέον είναι πολύ πιο έμπειρος, βέβαια. 53 χρόνια ως Πάκους, δηλαδή.
53,
μιλάμε για πάνω από μισό αιώνα. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Μπορεί να είναι και ρεκόρ, ας πούμε, να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
Ναι. Αυτός είναι σαν τους μακροχρόνιους γάμους. Έχει παντρευτεί το άθλημα και δεν το αφήνει, δεν το χωρίζει.
Ναι. Και αυτό που είπε σήμερα είναι ότι μετά το τέλος του συμβολέου του με την ΑΕΚ, που μπορεί να γίνει σε μια διετία δηλαδή, θα μείνει σε ρόλο τεχνικού συμβούλου. Θα διαλέξει εκείνος τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Και θα συνεχίσει ως τεχνικός σύμβουλος. Στο μπάσκετ πάντα κοντά δηλαδή. Ενώ να πούμε ότι υπάρχει μια διακοπή, γιατί είναι πεσμένος στη μία πλευρά του παρκέ ο Γκεντράιτης, ο Λιθουανός της Τενερίφης, ο οποίος είχε περάσει για μια τριετία από την Ρήτας και χειροκροτήθηκε, μοναδικός που χειροκροτήθηκε, κατά την παρουσία της ισπανικής ομάδας από τους οπαδούς της Ρήτας. Και τώρα είναι πεσμένος στο έδαφος, πιάνει το γόνατό του, αλλά νομίζω δεν έχει κάτι σοβαρό να σηκωθεί για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και ενώ υπολείποτε χειροκροτείται από τους οπαδούς της Ρήτας και της Τενερίφης προφανώς και όλους όσοι είναι στο γήπεδο, αλλά σας είπα και πριν, επειδή έχει θητεύσει με επιτυχία στη Ρήτας, αν και το βλέπετε τώρα αποχωρεί κουτσένοντας, άρα να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρός τραυματισμός του ή όχι, ενώ αν θα του στερήσει και τη συμμετοχή στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Υπάρχει και time out, Χρήστο, ξανά. Επομένως, αν
οπότε
θες,
να πω δύο πραγματάκια και επιστρέφουμε για τα τελευταία 5,1 από ό,τι είδα, δευτερόλεπτα. Θα επιστρέψουμε στο Βασίλη. Στην Πανταλώνα, Conference League δεν κάναμε αναφορά, θα κάνουμε τώρα όσο προλαβαίνουμε. Στις 10, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk. Oliver Glasner, ο προπονητής της Palace, είπε στη συνέντευξη τύπου που κανείς στην ομάδα δεν πιστεύει ότι η δουλειά έχει ολοκληρωθεί από το πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς, θυμίζω, έχει κερδίσει 3-1 στην Πολωνία τη Shakhtar, εκεί που παίζει ως έδρα η Palace, οπότε πάει με σοβαρό προβάδισμα. Μπορούμε να δούμε, λέει, πόσο καλή είναι η Shakhtar. Λέει ο Glasner, έχει γρήγορους παίκτες και γρήγορους ντριπλέρ. Θα χρειαστούμε ακόμα μια υπέροχη εμφάνιση για να βρεθούμε στον τελικό. Η Palace με τον Ισμαήλ Ασάρ είχε σκοράρει στα 21 δευτερόλεπτα στο πρώτο μάτς, που είναι το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, στη μικρή ιστορία της διοργάνωσης του Conference League. Ο Αρντά Τουράν είδε το πρώτο μάτς στην ομάδα του να έχει την κατοχή της μπάλας και να παλεύει, αλλά αμυντικά να έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Palace, λέει, έπαιξε απέναντι μας όπως παίζει συνήθως απέναντι στη Manchester City και την Arsenal, δηλαδή αμυντικά, αυτό είπε, και βγαίνει στην αντεπίθεση. Δεν υπάρχει λέξη στο παρέτηση στο λεξιλόγιο μου, θα δώσουμε τα πάντα και θα δούμε που θα μας βγάλει ο Τούρκος προπονητής Shakhtar, που ως παίχτης έχει κατακτήσει το τρόπαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο για να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα από τον Βασίλη Μότση, του πρώτου ημιχρόνου. Βασίλη.
Επανάρχισε ο αγώνας, αν και δεν κύλησε καθόλου χρόνος, γιατί την ώρα που πήγε να ξεμαρκαριστεί ο Χουέρτας, εγώ αυτό που είδα, επειδή σήκωσα το κεφάλι μου, έκανα να πατήσω το κουμπί για να ανοίξω το μικρόφωνο, τον είδα πεσμένο στο παρκέ. Τώρα σηκώνεται ο Χουέρτας, δεν είδα υπόδειξη για φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει δοθεί φάουλ. Απλά υπήρξε αυτή η διακοπή.
Δεν ξέρω αν τον πάτησε ο αντίπαλός του, πρέπει να τον πάτησε.
Πρέπει να τον πάτησε. Η αλήθεια δεν πρόλαβα να σου λέω να δω, επειδή όντως έσκυψα το βλέμμα μου για να πατήσω τον κουμπί, να ανοίξω τον ήχο. Αλλά για να δούμε αν υπάρχει.
Νομίζω ότι είναι φάουλ, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε τι θα δώσει.
Αν έχει υποδειχθεί. Δεν έχει υποδειχθεί φάουλ. Γιατί θα πήγαινε εισβολές κανονικά. Δηλαδή αυτό θα ήταν το πέμπτο φάουλ, όχι ήδη συμπληρωμένα η Ρήτας, άρα ξαναρχίζει το μάτς, σαν να μην κύλησε παιχνίδι δηλαδή. Πάτη Μίλς, φοβερή συνεργασία, κάρφωμα από το Σερμαντίνι, πάρα πολύ ωραία συνεργασία, εντυπωσιακή από την πλευρά των παικτών της Τενερίφης. Έκανε την επαναφορά ο Φιτιπάλτο από την πλάγια γραμμή για τον Πάτη Μίλς που ήταν στο τρίποντο, και εκείνος υποδέχτηκε την μπάλα χωρίς να πέσει όντας στον αέρα. Είδε το Σερμαντίνι κάτω από το καλάθι, του έδωσε την μπάλα σε μια φοβερή συνεργασία για το κάρφωμα του Γεωργιανού. Πάρα πολύ ωραία φάση. 40-34 λοιπόν το σκορ του ημιχρόνου. Μείωσε η Τενερίφη. Έχει εμπειρία η Τενερίφη. Πάτι Μίλς, εντάξει, Αυστραλός με πολύ μεγάλη θητεία και στο NBA. Mm-hmm. Φετινή προσθήκη τη Τενερίφη.
Θα έχει ενδιαφέρον έδωσε... το δεύτερο ημιχρόνο. Ναι, ναι. Δεν έχει τελειώσει όχι. Κάτι. Είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Οι Ρήτες με ενθουσιασμό.
Ναι. Οι Ρήτες με ενθουσιασμό, όπως λες. Και, ναι,
και η Τενερίφη με εμπειρία, όπως είπες.
Η Ρήτας έχει 3 στα 12 mm-hmm. Και είναι ομάδα που σουτάρει με πάνω από 10 τρίποντα μέσα όλο το παιχνίδι. Και το ίδιο ισχύει για την Τενερίφη που έχει καλύτερο μέσο όρο εύστοχων τριπώντων από mm-hmm. την Ρήτας, αλλά έχει μόλις 1 στα 10 σήμερα mm-hmm. και έχει ξεκινήσει με 0 στα 9. Αυτά.
Ωραία. Βασίλη, θα σε ακούσουμε 40-34. Θα σε ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Να σε ευχαριστήσουμε έγινε. Πολύ. Για την ώρα ήμασταν στο Crystal Palace Αχτάρ να ολοκληρώσει. Αχτάρ να πούμε ότι δεν έχει νικήσει ποτέ σε αγγλικό έδαφος. Σε 10 μάτς έχει 8 ήττες και 2 ισοπαλίες. Συνολικά έχει νικήσει τα 5 από τα 20 μάτς με αγγλικές ομάδες και κανένα από τα τελευταία 6. Palace γίνεται η 5η αγγλική ομάδα που παίζει σε ημιτελικό Conference League μετά τη Leicester, τη West Ham, την Aston Villa και τη Chelsea. West Ham και Chelsea που έχουν νικήσει τους ημιτελικούς, έχουν κατακτήσει το τρόπαιο. Είναι η πρώτη φορά που μια αγγλική και μια ουκρανική ομάδα παίζουν σε ευρωπαϊκό ημιτελικό. Η Palace είναι αίτητη στην έδρα της στα 5 τελευταία ευρωπαϊκά μάτς και στα 3 δεν έχει καν δεχθεί γκόλ. Η Σαχτάρ έχει αποκλειστεί και τις 6 φορές που έχασε το πρώτο παιχνίδι της ευρωπαϊκή διοργάνωση με 2 γκόλ διαφορά. Όλα δείχνουν Crystal Palace, αλλά ο Ρντά Τουράν λέει ότι δεν παρετούμαστε. Στον άλλο ημιτελικό Στρασμπούρ Άγιο Βαγεκάνο, οριακό αυτό το μάτς στο θέμα της πρόκρισης, σε αντίθεση με το άλλο που φαίνεται να πηγαίνει στην Crystal Palace. Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ήταν χαρούμενος για την νίκη στο πρώτο μάτς με 1-0, αλλά είχε την πικρή γεύση διότι η ομάδα του είχε πολλές ευκαιρίες και δεν κατάφερε να πάρει ένα πιο άνετο σκορ από το 1-0 που πήρε τελικά για τη ρεβάνς. Έτσι πήρε από την άλλη πλευρά ο Άγγλος προπονητής της Στρασμπούρου, ο Γκάρι Ονίλ, ηθικό. Είχε τραυματίες στο πρώτο μάτς που επιστρέφουν κάποιοι από αυτούς. Επομένως είχε ελάχιστες επιλογές. Τώρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην Αλσατία. Η Ράγιο έχει νικήσει και τα 3 μάτς που έχει αντιμετωπίσει η γαλλική ομάδα. Τα 2 πρώτα ήταν 25 χρόνια πριν, όταν είχε επιβληθεί 2 φορές στην Μπορντό για τον 4ο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ. Η Στρασμπούρ είναι η δεύτερη γαλλική ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πρώτη ήταν η Μαρσέη, που είχε αποκλειστεί από την Φέγερνορντ, δεν είχε πάει στον τελικό. Η Στρασμπούρ έχει προκριθεί σε 7 από τις τελευταίες 9 συμμετοχές της σε νοκάουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχει χάσει μόνο ένα μάτς από τα 34 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει στην Ευρώπη. Εντυπωσιακό, βέβαια, δεν έχει παίξει και με μεγαθύρια. Με μεγαθύριο που έπαιξε και έχασε, το ένα μάτς που έχασε ήταν από τη Μίλαν με 1-0 το 1995. Έχει προκριθεί τις 3 από τις 5 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Πιο πρόσφατη φορά ήταν ο πρώην τελικός με τη Μάιντς. Έχασε 2-0 στη Γερμανία, νίκησε 4-0 στη Γαλλία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάνει τέτοιου τύπου ανατροπές. Η Ράγιο έχει προκριθεί στις 8 από τις 9 νοκάουτ αναμετρήσεις στις οποίες έχει εμπλακεί. Έχει χάσει μόνο 4 από τα 19 μάτς που έχει παίξει στην Ευρώπη. Από την ΑΕΚ έχασε 3-1, 3-0 ήταν, μπορούσε εκεί να κάνει η ΑΕΚ μυθικά πράγματα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έχει προκριθεί και στις 7 νοκάουτ περιπτώσεις που έχει νικήσει το πρώτο μάτς η Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτός είναι ο άλλος ημιτελικός του Conference League. Συνοψίζω λοιπόν: Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga για δύο θέσεις στον τελικό του Europa League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Strasbourg Rayo Vallecano για δύο θέσεις στον τελικό του Conference League. Από όλες τις ομάδες 8, μάλλον η Crystal Palace είναι η μοναδική η οποία φαίνεται να έχει εξασφαλίσει συμμετοχή σε τελικό. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα δεν είναι ανοιχτό, είναι η συνέχεια μου εδώ, οπότε θα πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στη ρύθμιση του ήχου, παράληψή μου που δεν το είχα πει νωρίτερα. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν στο πρώτο συγγνώμη, όχι ο Γαβρίλη Ρεμούνδος, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ναι, είδα το Γαβρίλη απ' έξω. Λοιπόν, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια σας.